Så vil jeg gerne byde velkommen til ministeren for landdistrikter og social- og boligministeren til det åbne samråd her i udvalget for landdistrikter og øer. Og jeg skal gøre opmærksom på, at det her bliver transmitteret, så vi bruger vores mikrofoner, når vi har taletid. Ministerne skal i dag besvare samrådsspørgsmålene A, B, C og D om helårsbeboelse på campingpladser og coronacamping, som er stillet af Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Der er afsat halvanden time til samrådet, og inden ministerne skal besvare samrådsspørgsmålene, vil jeg give ordet til spørgeren for en kort motivering og for oplæsning af samrådsspørgsmålene. Værsgo til Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti.
Tak, formand, og tak til ministerne for at være til stede. Det har været lidt en dans om kalenderen, hvor man nærmest har haft indtryk af, at det handlede om at få skudt tidspunktet så langt ind mod marts som overhovedet muligt. Men det giver jo så også lige pludselig en omvendt mening, eftersom vi så nu nærmer os sommerplanen. Hvor alting er, så er der stillet fire spørgsmål. Den ene til ministeren for landdistrikter, som jeg forstår på formanden, man ønsker, vi lægger ud med. Så det læser jeg op, og så tager vi de andre bagefter, eller hvordan?
Vi har aftalt, at vi tager det under et, så du tager et spørgsmål nu her.
Det er godt. Godt. Det første spørgsmål, som er til ministeren for landdistrikter, det lyder, om ministeren vil forklare rimeligheden og fornuften i, at borgere, der bor fast på en campingplads, og som følger et påbud om ophør helårsbeboelse, bliver smidt ud af deres hjem den 15. februar 2023, for derefter kunne vende tilbage til samme bolig 14 dage efter, hvor det er tilladt at benytte campingplads til campering. Og det er jo et spørgsmål, der så er stillet på den, hvad kan man sige, den anden side af den 15. februar. Og nu er vi jo så ved 1. marts, så det kan være, at den opdatering lige er vigtig at få med. Det glæder vi os rigtig meget til at få svar på. Derefter glæder vi os ikke mindre til at høre fra Social- og Boligministeren i forhold til, hvad mener ministeren, at de cirka 80 beboere på coronacamping bor skal gøre, når de står til at blive smidt ud af deres bolig på campingpladsen den 15. februar. Indeværende år, og vil ministeren redegøre for, hvor de skal bo efterfølgende henset til deres økonomiske formåen og manglen på almene boliger. Det er spørgsmål A, og det er selvfølgelig især i lyset af de ventelister, der er i Køge Kommune. Samme spørgsmål B lyder, hvad er ministerens holdning til helårsbeboelse med beboelsesvogne i Danmark, og hvordan vil ministeren sikre, at borgere, der er ramt af den økonomiske krise og mistet det økonomiske grundlag for deres tilværelse, kan finde en betalelig bolig i Danmark? Det er selvfølgelig specifikt i relation til corona, men også andre, hvor der har været en stor søgning, som følger af de høje prisstigninger, varmestigninger osv., som har gjort, at folk de fraflytter deres lejligheder. Og endelig det sidste spørgsmål, som også er til Social- og Boligministeren. Hvilke initiativer vil ministeren tage for at imødegå den reelle fattigdom, der er opstået blandt nogle danskere i kølvandet på den økonomiske krise, og som medfører, at de ikke kan betale udgifterne til en almen bolig, hvis de overhovedet kan få en almen bolig? Det er de spørgsmål, vi har stillet, og jeg ser frem til den næste halve times diskussion, og forhåbentlig også, at vi kan finde en løsning.
Tak til Morten Messerschmidt, og jeg vil nu først give ordet til ministeren for landdistrikter for en besvarelse af samrådsspørgsmålene. Værsgo.
Tak for det, og jeg vil gerne indlede med at sige tak for samrådsspørgsmål om vintercampering. Social- og boligministeren og jeg besvarer dem ved, at jeg først besvarer spørgsmål C, fordi dette spørgsmål sætter rammen for besvarelse af de fire samrådsspørgsmål. Dernæst besvarer spørgsmål B, A og D i nævnte rækkefølge. For så vidt angår baggrunden for spørgsmål C, kan jeg generelt oplyse følgende. De gældende regler findes i campingreglementet. Formålet med campingreglementet er blandt andet at sikre, at campingpladserne ikke udvikler sig til sommerhuslignende områder eller til helårsbeboelse. I stedet er formålet, at campingpladserne bevares til ferie- og fritidsformål for den brede befolkning. Hovedsæsonen for campering er fra 1. marts til 31. oktober. Ophold på campingpladser i perioden fra 1. november til 28. februar er alene muligt, hvis en kommune meddeler tilladelse til vintercampering. Det vil sige, at kortvarig ophold er samlet 15-20 dages varighed. Det kan være i weekender med videre. Selv med en tilladelse til vintercampering må campister efter gældende regler ikke opholde sig på en campingplads året rundt. Det er kommunerne, der fører tilsyn i de konkrete sager efter campingreglementet, og planklagenævnet er klagemyndighed. Jeg har derfor som minister ikke mulighed for at gå ind i den konkrete sag om coronacamping. Som minister har jeg ikke kendskab til den konkrete sags mange detaljer. Jeg har dog fået oplyst af Planen og Landdistriktsstyrelsen, at sagen om ulovlig helårsbeboelse på coronacamping har en længere forhistorie. Det er blandt andet, fordi sagen af flere omgange har været påklaget til planklagenævnet. Om sagsforløbet I det sidste halve års tid kan man læse følgende i den seneste afgørelse fra planklagenævnet den 5. december 2022. Kommunen sendte den 6. september 2022 et påbud om ophør af ulovlig helårsbeboelse med frist den 1. november 2022. Dette påbud blev påklaget til planklagenævnet. Planklagenævnet traf den 5. december 2022 afgørelse i sagen, og kommunen fik medhold. Da den oprindelige frist den 1. november 2022 dermed var passeret, meddelte kommunen en ny frist den 15. februar 2023 for ophør af helårsbeboelse. I det konkrete sagsforløb er der altså en forklaring på, at der er 14 dage mellem fristens udløb for ophør af helårsbeboelse og frem til den 1. marts, hvor en ny campingsæson starter. Når der spørges til rimeligheden og fornuften i den konkrete sag behandlet af Køge Kommune, må jeg henvise til det netop gennemgåede sagsforløb. Jeg vil gerne understrege, at min principielle holdning er, at kommunerne har et kommunalt råderum at handle indenfor. Og jeg har tillid til, at kommunerne handler ansvarligt og inden for lovens rammer. Så vil jeg også svare på en del af spørgsmål B, fordi det kan svare både jeg og social- og boligministeren på. I forhold til spørgsmål B, så kan jeg sige, at da jeg er minister for campingreglementet, forstår jeg, at der spørges til, hvad min holdning er til at benytte såkaldte beboelsesvogne til helårsbeboelse på campingpladserne. Jeg forstår udtrykket beboelsesvogne som campingvogne, autocamper og lignende. Efter de nuværende campingregler er det ikke tilladt at bo hele året på en campingplads. Når det er sagt, så har regeringen besluttet at fremsætte et lovforslag i februar 2023 om en forsøgsordning for udvidet vintercampering. I forsøgsperioden på 2 år vil det blive muligt at campere hele året på campingpladser inden for forsøgsordningens rammer. Lovforslaget bygger på beretning til beslutningsforslaget B77 om dispensation fra reglerne om tidsbegrænset campering i vintermånederne. Et enigt erhvervsudvalg bakkede op om dette beslutningsforslag den 30. juni. Lovforslaget vil åbne for, at en kommune kan meddele tilladelse til udvidet vintercampering til højst 5% af de allerede tilladte enhedspladser på vintercampering i 2 vintersæsoner. 2023-24 og 2024-25. Det kan ske på baggrund af en ansøgning fra ejeren af campingpladsen. Erhvervsudvalget lagde beretningen til B77 blandt andet vægt på, at campingpladser ikke må benyttes til utilsigtet placering af borgere, der har brug for anden støtte. Desuden lægges der i beretningen til B77 vægt på, at kommunerne i stedet for at give tilladelse til helårscampering, bør anvise en almen bolig til boligsøgende, der har vanskeligt ved at skaffe sig en bolig på almindelige vilkår. Erhvervsudvalgets beretning bygger på en forudsætning om at fastholde kommunernes boligsociale ansvar. Beretningen lægger ikke op til undtagelser med egentlig helårsbeboelse på campingpladser. Regeringens lovforslag lægger derfor heller ikke op til egentlig helårsbeboelse på campingpladser. Jeg har stor forståelse for borgere, som ordføreren henviser til. Og jeg har empati med de borgere, der er ramt af økonomiske vanskeligheder. Men flere af de problemstillinger, som kan føre til et ønske om eller et behov for at bo på en campingplads, skal ikke løses ved at indføre helårsbeboelse permanent på campingpladserne. De problemer skal løses på anden vis, f.eks. ved boligpolitiske eller og sociale foranstaltninger. Herudover er det som udgangspunkt den enkeltes eget ansvar at finde et sted at bo, men der kan være situationer, hvor borgere har brug for hjælp. Derfor har kommunalbestyrelsen ret til at få stillet ind til hver fjerde ledige almene familiebolig til rådighed af de almene boligorganisationer til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Det betyder, at kommunen kan bruge hver fjerde ledige almene familiebolig til at tilbyde en bolig til en borger, som har et socialt problem. Den kommunale boliganvisning skal altid ske på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den boligsøgendes behov. Og det betyder, at der altid er den boligsøgende, som har det mest påtrængende boligsociale behov, som tilbydes en passende bolig af kommunen først. Jeg giver herefter ordet videre til min kollega, social- og boligministeren, som vil uddybe, hvordan der er hjælp at hente for borgere, der er ramt af økonomiske vanskeligheder.
Tak for det, og tak også for spørgsmålet, som er stillet til mig, og som jeg vil besvare samlet. Og indledningsvis skal jeg selvfølgelig også gøre opmærksom på, at jeg som minister ikke går ind i konkrete sager, og alligevel så skal min indgang til talen være, at der kan være flere grunde til, at mennesker vælger at bosætte sig på en campingplads. For nogen der kan det være den eneste mulighed i en virkelig presset livssituation. For andre er det et mere aktivt tilvalg at ville bo på en anden måde end det, som de fleste gør. Og vi får også beretninger både om ægtepar med fast arbejde og med gevinst fra boligsalg og rejseaktivitet i øvrigt i den ene anden skala, end måske, hvis man må sige det på den måde. Men jo også om socialt udsatte mennesker, nogen med misbrug, andre med sygdom eller andre ting, som oplever, at campingpladsen er deres eneste mulighed lige nu. Og det lyder i øvrigt også på mig, som om, at der er opstået et ret fantastisk fællesskab af at bo på den måde. Jeg har selv boet kollektiv i mange år, så jeg vil sige, at jeg forstår så udmærket, at der kan opstå en meget stærk fællesskabsfølelse af, at man bor flere mennesker sammen med hinanden i en lidt anderledes boform, end det de fleste bor i. Men uanset hvad der gør sig gældende for den enkelte, altså om man ligesom tilhører den ene eller den anden gruppe af dem, jeg har nævnt her, så er en campingplads ikke løsningen på boligproblemer og boligmangel i øvrigt for socialt udsatte mennesker i Danmark. Jeg mener ikke, at vi skal have trailerparks i Danmark. Det er for mig et skrækeksempel på, hvad der sker, når man slår bunden ud af et boligmarked, som vi ser der andre steder i verden. Vi har igennem mange årtier i Danmark insisteret på, at alle skal have mulighed for at have en god og en tryg og en sund bolig. Og derfor har vi indrettet os på den måde. Vi har en almen boligsektor, og vi har i øvrigt kommunal anvisning, som kirkeministeren også var inde på. For mig er trailerparks det modsatte. Altså, og for mig er den type udvikling det modsatte. Det betyder ikke, at jeg ikke har stor kærlighed til, at vi skal opbygge andre måder også at kunne bo sammen på. Men ideen om, at trailerparks ligesom skulle være løsningen på boligsociale problemer, det mener jeg simpelthen ikke, vi kan være bekendt. Der skal vores velfærdssamfund kunne levere noget bedre. Så jeg har altså stor forståelse for også, at man har lyst til at leve på mindre konform måder, end gennemsnittet af befolkningen vil vælge anderledes boligformer. Nogle vil gerne bo i tiny houses, der er nogen, der gerne vil bo i kollektiver, der er nogen, der gerne vil bo i husbåde. Det er ikke alle, der har lyst til at bo i et parcelhus i et parcelhuskvarter, og det synes jeg, man skal have lov til at bestemme selv, og jeg synes, man skal have flere muligheder også, end vi har i dag, i forhold til at kunne bo på forskellige måder. Men det skal ikke være sådan, at det kan bruges som løftestang til at slå bunden ud på vores boligmarked, og det vil sige, det synes jeg er det dilemma, vi står med i hele diskussionen om helårsbeboelse på campingpladser. Og det vil sige, jeg vil gerne se på, om altså udvikling i boligformer, om man kan være med til at løsne på nogle regler. Vi har allerede en enhed i Social- og Boligstyrelsen, som arbejder med at udbrede viden om nye former for både bygge- og bofællesskaber, og hvor at man kan få etableret også den strukturelle ramme omkring de fællesskaber, som opstår, når man bor sammen med hinanden på andre måder. Men det betyder altså ikke, at vi som et af de stærkeste velfærdssamfund i verden skal slække på kravene til, at alle boliger skal være gode og sunde. Og det er helt centralt for mig. Og derfor er det ikke nogen god løsning for et velfærdssamfund, at man indfører trailerparks som en variant af, hvordan vi griber til at løse boligsociale problemer. Vi har både gode alternativer til campingpladser og til hjemløshed i øvrigt. Og særligt de almene boliger er med lav husleje og lige adgang målrettet mennesker, der ikke kan klare sig på det private boligmarked, fordi det er der. Altså, og der er jo hele den variation i de historier, vi hører. Det er som udgangspunkt den enkeltes ansvar at finde et sted at bo, enten via venteliste til en almen bolig eller på det private boligmarked. Men der er jo situationer, og det er jo derfor, det er vigtigt for mig at understrege, at vi både har dem, der kan selv, så at sige, i de historier, der er omtalt, og så har vi nogen, hvor at der nok også er brug for lidt mere hjælp. Og der er vi jo, der har vi jo meget forskellige situationer, både økonomisk og socialt. Og så selvom at det som udgangspunkt er den enkeltes ansvar, så er der jo situationer, hvor man har brug for hjælp, og hvor kommunen må træde til. Og kommunalbestyrelsen har ret til at få stillet ind til hver fjerde ledige almen familiebolig til rådighed af de almen boligorganisationer. Og det kan også aftales, at man har en højere andel end en fjerdedel med de almene boligorganisationer. Og boligerne skal bruges til at løse påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Det er jo sådan set det, der er hele meningen med det. Og det vil sige, at kommunerne kan anvise almen boliger til borgere, som har et socialt problem, og hvor bolig er en del af løsningen. Den kommunale boliganvisning skal altid ske på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den boligsøgendes behov. Og det betyder i udgangspunktet, at den person, som har det mest påtrængende behov, skal tilbydes en passende bolig først. Og det er måske lidt svar på den del omkring ventelister. Fordi javel, der er ventelister, og de ventelister kan være lange. Men hvis man har påtrængende boligsocialt problem, og kommunen vurderer det, så er der altså mulighed for at anvise en bolig, hvor man ikke skal stå 30 år på venteliste for at få den. Men det betyder så omvendt også, at enhver borger har ikke ret til at få tilbudt en bolig af sin egen eller en anden kommune. Det kommer an på ens situation. Lad os for eksempel sige, at man var multimilliardær, for eksempel, så ville man nok få lidt svært ved at komme afsted med at sige, at man havde et akut boligproblem, man ikke selv var i stand til at løse. Så på den måde giver det også mening, at man går ind og vurderer på den enkeltes mulighed for at finde bolig selv. Kommunen kan så sætte vejledende kriterier for, i hvilke situationer man kan forvente hjælp. For eksempel kan man, at man skal være borger i kommunen, og at boligproblemet er uforudset, og vedkommende ikke selv kan finde en bolig. Men kriterierne må ikke være så faste, at man ikke kan konkret gå ind og foretage en vurdering af borgeren. Og et afslag vil ikke kunne stå i vejen for en ny vurdering, hvis det er sådan, at ens livssituation for eksempel ændrer sig. Og den konkrete individuelle vurdering af, om en borger har et påtrængende boligsocialt behov, er derfor uomgængelig i loven. Kommunal anvisning af almene boliger til socialt udsatte borgere er efter min mening en vigtig hjørnesten i vores velfærdssamfund. Og der er det selvfølgelig vigtigt, at kommunerne løfter deres ansvar og anviser en bolig, når det er nødvendigt. Og det betyder selvfølgelig også, at kommuner, der er involveret i situationer af den her karakter, der vil man selvfølgelig også kunne påtage sig det ansvar og gøre brug af de muligheder, som lovgivningen giver mulighed for, hvis mennesker er i nød. Og hvis der er børn inde i billedet, så har kommunerne en særlig forpligtelse til at hjælpe og dermed også sikre gode opvækstvilkår, og det gælder for alle børn, der har ophold i kommunen. Og for de mennesker, som kan have svært ved at fastholde en bolig på grund af dårlig økonomi, der gælder det om at bruge de muligheder, lovgivningen har for at holde hånden under den enkelte i form af blandt andet boligstøtte og enkeltydelser. Det er også muligt at hjælpe økonomisk udsatte borgere med et lån til et beboerindskud, hvis de skal flytte ind i en ny bolig, ligesom at man kan yde det, der hedder flyttehjælp. Boligstøtten dækker en del af den løbende husleje og er størst for husstand med lave indkomster. Både huslejestøtte og enkeltydelser indgår i lovgivningen, som hører til hos beskæftigelsesministeren, men det er lovgivning, som bør bruges, når det er nødvendigt. Og endelig så har kommunen mulighed for at tilbyde hjælp via husvildebestemmelsen, det vil sige at finde og lægge ud for udgifter til midlertidig overnatning i en akut nødsituation. Men de kommunale forpligtelser fritager ikke nogen fra at tage et ansvar for sit eget liv, hvis det er sådan, at man kan det. I et velfærdssamfund, der er det selvfølgelig sådan, at vi også har pligt til, hvis vi kan, at gøre det, vi kan. Og det gælder også at gøre en indsats selvfølgelig for at finde et sted at bo, for eksempel ved at skrive sig op til en almen bolig. At vi fastholder, at alle skal gøre, hvad de kan, giver kommunerne bedre mulighed for også at tage hånd om de mennesker, der har behov for hjælp. Det giver næsten også sig selv, at hvis alle dem, der kan selv gøre det, så er der også bedre mulighed for at tage fat om de situationer, hvor det ikke er tilfældet. Skiftende regeringer har i de senere år understøttet etablering af små, billige, almene boliger, både med direkte tilskud og med bedre incitament for kommunerne til at støtte små boliger. Desværre er der nogle steder, særligt omkring Københavnsområdet, hvor er der mangel på billige, almene boliger. Men der bliver gjort rigtig meget for at ændre på det, som en del af aftalen med Fonden for Blandede Boliger, som blev indgået i slutningen af 2021, er der afsat midler til konkrete projekter med nye almene boliger i de store byer. Og for at sikre kommunerne adgang til meget billige almene boliger til kommunal anvisning, blev der også i samme aftale afsat godt 1 milliard kroner til nye billige almene familieboliger og et huslejetilskud til de eksisterende almene boliger, fordi der kan jo være nogen, der står lige nu og her. Der kan man jo ikke vente på et byggeri, der er færdigt om 10 år. Og kommunerne har, som sagt, anvisningsret til de meget billige boliger, hvor er huslejen nede på 3.500 kroner om måneden. Og huslejetilskuddet skal bruges i år, mens der kan søges om tilskud til nye boliger frem til 2027. Men de nuværende inflationstal er prognosen, at vi får i alt ca. 3.000 meget billige boliger. Meningen er, at kommunerne skal bruge de billige boliger til mennesker, som er ramt af hjemløshed og andre socialt udsatte boliger. Og de nye meget billige boliger supplerer de ca. 6.000 eksisterende meget billige boliger, som er der i forvejen, som gennemsnitligt bliver ledige hver år, og som kommunerne allerede kan anvise til en andel af. I dag der anviser kommunerne ca. 11% af boligerne med en husleje på under 3.500 om måneden. Og det kan være en fordel for kommunerne at indgå aftaler med de almene boligorganisationer om at få tilbudt flere af de små, helt billige boliger til boligsocial anvisning. Der er aktuelt mange danskere, som har svært ved at få privatøkonomien til at hænge sammen på grund af den høje inflation. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og også mange flere end dem, som fra tid til anden kan have behov for en akut økonomisk håndsrækning fra kommunen. Og derfor så indgik næsten hele Folketinget i efteråret 22 en aftale om vinterhjælp, som blandt andet indefrøs husholdningers energiudgifter og sænkede elafgiften. Og den 10. februar 2023 indgik vi i regeringen sammen med SF og Danmarksdemokraterne, Radikal, DF, Alternativet og Nye Borgerlige en aftale om inflationshjælp til udsatte danskere på samlet ca. 2,4 milliarder kroner. Og det er afgørende for regeringen at forhindre, at den høje inflation og akutte nød for langvarige konsekvenser, fordi at en gruppe danskers økonomi bliver slået så meget ud af kurs, at de risikerer for eksempel at miste deres bolig. Og derfor er jeg glad for, at vi har afsat penge, blandt andet til at hjælpe netop de mennesker, som rammes ekstra hårdt af de høje priser, og som lige nu har svært ved at betale huslejen, og i øvrigt energiregninger og alle mulige andre ting. Blandt andet med et supplement til ældrecheck og en økonomisk håndsrækning til de mest udsatte børnefamilier, og så altså nedsættelse af huslejen i økonomisk udsatte almen boligafdelinger. Det tror jeg var det, jeg havde indledningsvis som svar, der blev lidt langt, men der var også en del spørgsmål at svare på. Så tak for ordet.
Tak til ministeren for landdistrikter og social- og boligministeren for besvarelse af samrådsspørgsmålene. Og vi går nu over til første spørgerunde. Og i første spørgerunde, der får spørgeren lejlighed til at stille opfølgende spørgsmål til begge ministre, inden vi åbner for spørgsmål for udvalgets øvrige medlemmer. Og jeg skal bede spørgeren angive, hvilken minister spørgsmålene rettes til. Og værsgo til Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti.
Tak for det, og tak for besvarelserne. Jeg ligger ud i samme rækkefølge, som ministerne har valgt, så det er først til bolig- og landdistrikt, eller til landdistriktministeren. Det er jo rigtigt, at der er et vidt råderum for kommunerne, og også et vidt skøn, og at man så derfor som minister ligesom kan sige, at der er et armslængde og henvise til, at det er kommunalt. Men når kommunen begår fejl, også graverende juridisk karakter, så er der vel en anledning for, at man også som minister kan henvende sig og gribe ind. Og nu nævner ministeren selv, sådan lidt nonchalant, afgørelsen fra klagenævnet af 5. december 2022, men glemmer jo altså, at der er en del af klagen fra coronacamping, hvor der gives medhold. Altså fordi der er begået fejl fra den kommunale myndigheds side. Og det gælder jo også efterfølgende, både i forhold til, at man har orienteret offentligheden før klager om, eller parter om afgørelser i konkrete sager, at man ikke har givet den fornødne adgang til at kommentere sager inden deres afgørelse, at man ikke har oplyst om retten til at klage osv. Altså en helt stribe sådan grundlæggende forvaltningsretlige principper, som Køge Kommune har tilsidesat. Og derfor synes jeg, at det virker lidt som en bortforklaring eller ansvarsforflygtelse, hvis man som minister med dog ansvar for det her område vælger at sige, at kommunen må håndtere det. Jamen hvad hvis kommunen ikke kan håndtere det? Hvis Køge Kommune ikke ser sig i stand til at overholde den lovgivning, vi vedtager herinde på Christiansborg, så er det vel ikke for meget at forvente, at en minister lige henvender sig til den pågældende kommunalforvaltning, i stedet for bare at læne sig tilbage og sige, alt er i den skønneste orden. Det er ikke den skønneste orden. Der er ikke styr på tingene i Køge Kommune. Det var det første. Det andet, campingreglementet og det nye lovforslag. For det første vil jeg gerne kvittere, for jeg synes, det er godt, at vi får en forsøgsordning. Og jeg synes, det er godt, at man i den her scene forsøger at komme nogle af de hensyn, som jeg så skal komme ind på til social- og boligministeren i møde. Men bare et helt opklarende spørgsmål, fordi når jeg forstår ministeren, at der er opbakning fra alle partier, så støtter mit parti, Dansk Folkeparti, selvfølgelig også de nye regler. Men vil det stadigvæk bero ene og alene på den kommunale velvilje? Altså vil det fortsat være sådan, at det er Køge byrådet, der så har ret til at vælge tommelfingeren opad eller nedad i forhold til forholdene på coronacamping? Fordi der må man sige, at der er tingene, hvis nok, blevet så gennemført politiske, at der skal et stærkere indgreb til fra vores side, hvis man på nogen måde skal påvirke det flertal, der er i Køge byråd. Og det håber jeg, at vi finder en måde at gøre. Og derfor vil jeg så vende mig til Social- og Boligministeren med tak for, synes jeg, mange rigtige betragtninger om folks individuelle ønsker og tanker. Jeg tror, vi alle sammen er enige om, at vi ikke ønsker Danmarks campingpladser omdannet til helårsbeboelse sådan i bred forstand, og det der trailerpark. Men måske skulle vi dvæle lidt ved, hvad en trailerpark egentlig er. Fordi jeg tror, vi alle sammen har set det på tv fra amerikanske trailerparks, hvor det netop er folk, der sådan stationært vælger at bosætte sig med henblik på, at de skal bo der livet ud. Og det er jo ikke det, der sker på coronacamping. Altså min oplevelse er, at nu er de gode folk til stede, så vi kan måske få en opdateret version af tallene. Men min oplevelse er, at langt hovedparten bor der et år, halvandet år, indtil de får løst de sociale eller økonomiske udfordringer, som de befinder sig i, og så bevæger sig videre. Altså da jeg var dernede i valgkampen i Køge, i coronacamping, mødte jeg nogle folk, som da jeg så besøgte dem her for en måned siden, allerede var flyttet videre. Så ja, det kan godt være, at der bor folk i løbet af et helt år, men i min optik er det jo ikke en trailerpark. Altså en trailerpark er mere, at man bosætter sig som individ, som familie, et sted for at bo der for altid. Det tror vi alle sammen gerne vil undgå, men det er ikke det, der sker på coronacamping. Og det synes jeg kalder på, at man måske også skal se lidt nøjere på, hvordan er det, man sådan socialt har brugt den, tillader mig at sige, boligform, som nu coronacamping de tilbyder. Fordi, nu er jeg inde på Køge Kommune før, det sjove er jo, eller tragiske, afhængig af hvilke briller man har på, det er, at Køge Kommune kan godt i den ene forvaltning politianmelde og slå hårdt ned på beboerne på coronacamping, men med den anden hånd, en anden forvaltning, så henvender de sig jo, når der er brug for hjælp. Altså når der er folk, der har sociale problemer, som man ikke kan løse inden for det almindelige sociale system i Køge Kommune, så henvender man sig og spørger, kan I tage imod den her beboer? End over også andre kommuner, altså Næstved Kommune, andre kommuner henvender sig til beboerne, dem der styrer eller ejer coronacamping og spørger, her har vi en særlig borger, som vi ved ikke passer ind i en opgang på en almennyttig boliginstitution eller opgang osv. Kan I ikke prøve at se, om I kan hjælpe ham eller hende videre her i livet? Og der forstår jeg ikke, eller det harmonerer jo ikke, med de, synes jeg, rigtige hensyn, som ministeren har. Altså, at vi netop skal tage hensyn til den enkelte og så videre. Fordi hvis nu den enkelte ikke kan få sine ting løst ved en bestemmelse i sociallovgivningen, men rent faktisk har brug for et andet nærvær af mennesker, end det, man kan få på en institution eller i en almennyttig boligopgang, hvorfor skal vi så ikke skabe ramme for, at de mennesker kan få hjælp? Altså, jeg begynder at se det her mere og mere som velfærdsstaten over for civilsamfundet. Og jeg synes, vi også skal erkende, at der er nogle ting, hvor velfærdsstaten, velfærdssamfundet ikke kan løse problemerne. Fordi det, man har brug for, er ikke en pædagog, eller en toværelseslejlighed, eller en billig husleje, selvom det er noget, vi alle sammen drømmer om. Men det, man har brug for, det er måske et helt særligt nærvær, hvor man har mulighed for at mødes i dagligdagen med nogle folk, der engang har haft de samme problemer, som man har i dag, og som derfor også har en måde, hvor man kan vise folk ud af de problemer. Og der ser jeg bare, at det, der sker på coronakamp, og givetvis også andre steder, er forbilledeligt og kan noget i mødet mellem mennesker, som det offentlige system ikke kan. Og derfor vil jeg bare bede om og appellere til, at den måde, man indretter lovgivningen på, tager højde for det, at der er en grænse for, hvor meget det offentlige kan. Og det er præcis på den anden side af den grænse, hvor de gode folk på coronacamping rent faktisk løser nogle problemer, som vi alle sammen er interesseret i at løse. Og der må være en grund til, at man kan sende en skolebus forbi. Altså, det er jo ikke sådan, at man så kommer og siger, at børnene mistrives. Altså, hvis man kan indtænke det i forhold til de perioder, der har boet børn. Altså, hvis man kan hjælpe børnene afsted til at komme i skole, så må det også være et klart signal om, at de har det nok godt. At man får håndteret udfordringerne på en god måde der, snarere end at man skal komme og lukke ned og tvangsfjernelse og hvad ved jeg. Så forstod jeg ikke helt ministerens ord, og det kan være, det var, fordi jeg sætter stor pris på, når en minister taler uden talepapir, så det kan bare være, at det var et udslag af det. Men hun sagde, at coronacamping eller campingpladserne skulle ikke slå bunden ud af boligmarkedet. Det tror jeg altså heller ikke, der er nogen risiko for. Det må jeg indrømme. Altså, så mange campingpladser har vi ikke i Danmark i forhold til bolignøden, især i de store byer. Men hvis der lå en nøjere overvejelse i det, vil jeg meget gerne høre, hvad det var. Og ellers bare, måske også lige en stillingtagen til, når man nu gerne vil have folk ind i de almene boliger, hvad ministeren så mener om, at man fra Køge Kommune giver afslag på folk, der beder om at komme på venteliste, med den begrundelse, at de så bor på coronacamping. Skriger det ikke lidt til himlen? Altså når der så er nogen, som rent faktisk prøver at gøre det, som den gode regering siger at komme ind i nogle almennyttige boliger, så får man at vide, at man kan ikke komme på venteliste, fordi man bor på coronacamping. Altså, så bider det lidt sig selv i halen. Altså, det kan, jeg kan bekræfte minister med, der er ikke mange multimilliardærer på coronacamping. Det er i hvert fald min egen sådan umiddelbare vurdering. Så derfor er der mange af dem, der måske ikke har mulighed for at gå ud og købe en bolig eller finde en bolig uden for det almennyttige. Og derfor kan det virke sådan en lille smule arrogant, når Køge Kommune så siger til folk, der rent faktisk prøver at gøre det, regeringen siger, og man gerne vil, nemlig komme ind i en almennyttig bolig, at det kan de ikke komme, fordi de kan ikke komme på venteliste al den stund, de bor et forkert sted i dag. Hvor skal de så tage hen? Skal de så flytte hjem til deres børn og registrere adresse der, for så at søge ind i Køge Kommune? Altså mit generelle indtryk er her, at vi har tale om en kommunalforvaltning, som gør alt for at chikanere de her mennesker. Nogle mennesker, som rent faktisk prøver at hjælpe nogle folk, der er i en trængt situation, hvad end det økonomisk eller socialt, sundhedsmæssigt. Og der synes jeg altså, at regeringen vil gøre sig selv og rigtig mange mennesker en tjeneste ved at stille sig på coronakrampings side, i stedet for på Køge Kommunes side. Tak, formand.
Tak til Morten Messerschmidt, og jeg giver nu først ordet til ministeren for landdistrikter. Værsgo.
Tak for det, og tak for de opfølgende spørgsmål til Morten Messerschmidt. Og jeg forstår godt, at man kan være frustreret, også når nogle gange der bliver begået fejl. Det forstår jeg sagtens. Vi skal også huske, at det er jo menneskeskab, når vi har at gøre med. Derfor så er det jo vigtigt, at tingene bliver behandlet rigtigt. Sådan som det er, så har du fuldstændig ret i, at der er jo nogle ting, som planklagenævnet har givet ret i, og andre ting, de har ikke givet ret i. Men for mig viser det jo også, at vi har faktisk et klagesystem, der virker. Fordi de kigger faktisk objektivt på det, og ikke bare giver kommunen medhold i alting, men kun i de ting, de mener, der er rigtigt. Og jeg mener sådan set, at det er den måde, reglerne skal fungere på, at vi har et kommunalt selvstyre, hvor man prøver på at agere efter de rammer, der er, og hvor folk de stemmer til kommunalvalget hver fjerde år, så du har nogle politikere, der er meget tæt på, og som kender kommunen rigtig godt, når de skal udmønte tingene. Og så kan man klage til et klagenævn, som så vurderer det, og rent faktisk kun giver ret i det, der skal være ret i, og ikke ret i det, der ikke skal være ret i. Jeg synes, det, der kommer en afgørelse, der er mere nuanceret, end bare giver den ene part ret, det viser, at man faktisk har taget stilling til hver enkelt del af det. Og det synes jeg egentlig tjener til ros for den måde, man behandler sagerne på med en seriøsitet. Så på den måde, så synes jeg egentlig, det er den rigtige måde, den er grebet an på. Selvom at jeg godt forstår, at folk kan føle sig rigtig, rigtig frustreret. Det nye lovforslag, det ligger op til, at vi stadigvæk har kommunalt selvstyre. At det stadigvæk er kommunerne, der skal vurdere ud for de lokale ting, der gør sig gældende. Og det er det, fordi vi respekterer det kommunale selvstyre. Og i beretningen var der heller ikke lagt op til at gøre op med det kommunale selvstyre, heller ikke i forhold til campingreglementet. Så på den måde, så mener jeg, at vi lever fuldstændig op til beretningen og op til den måde, vi har indrettet vores demokrati på med et stort lokalt demokrati. Tak.
Tak for det, og tak for spørgsmålet. Nej, det var faktisk absolut ment, når jeg sagde, at det her med at slå bunden ud af boligmarkedet, fordi det er det, der er min bekymring. Og jeg synes faktisk, det er ret dilemmafyldt, det her, vil jeg gerne sige. Altså, fordi jeg synes ikke, det er så straightforward, hvordan man får lagt det rigtige snit mellem på den ene side og have en frihed til som borger selv at finde ud af, hvordan man bor. Og jeg kan da godt synes, at der i vores boligpolitik er lige lovlig meget pølsefabrik i den, så at sige. Altså, fordi der er selvfølgelig mennesker, som gerne vil bo på en anden måde, mig selv inklusiv. Og det kan være enormt svært, og det er uanset om det er familiekollektiver, hvor det simpelthen bare, altså, hvordan skal man lige få etableret, at man gerne vil bo sammen i en lidt større familie i flere generationer. Det er vores boligmasse simpelthen ikke indrettet til, at man kan bo sammen på andre måder eller i andre former. Og derfor forstår jeg godt, at der opstår noget helt særligt omkring eksempelvis sådan noget som coronacamping, eller det kunne være på andre campingpladser. Der opstår et fuldstændig særligt fællesskab, når man har en hverdag med hinanden, og i øvrigt også er sammen omkring hverdags. Jeg har i øvrigt også camperet meget store dele af mit liv. Og der er et helt særligt fællesskab omkring en campingplads. Den del forstår jeg godt, og kan jeg godt se, at vores samfund simpelthen ikke er godt nok kalibreret til at kunne. Og jeg tror, når vi diskuterer ensomhedsproblemer i vores samfund, så synes jeg jo for eksempel, at det her hænger enormt tæt sammen med det. Fordi vi har skabt en struktur, hvor at vi skal sidde hver vores lille enhed, uden at have det der fællesskab i hverdagen. Og jeg synes jo meget, fællesskabet opstår, når man også står op omkring de samme vaske og vasker op. For eksempel på en campingplads, så kommer man til at snakke med nogle af de andre, og så lærer man hinanden at kende, og i løbet af få dage har man jo fået etableret et fællesskab, hvor man i en almindelig opgang kan have boet ved siden af hinanden i årevis, uden at ane, hvem de andre er. Det synes jeg, vi er for dårlige til som samfund, og der synes jeg, at ordføreren har en pointe, og der mener, at der er noget, vi skal være meget eftertænksomme på som samfund, om vi er sikre på, at vi har gjort det rigtigt. Derfor synes jeg ikke, at det her er så straightforward. Fordi på den anden side har jeg det sådan, og derfor mener jeg det, når jeg siger det her med, at vi skal passe på, at vi slår bunden ud af vores boligmasse, fordi, og det er jo der, hvor frihed under ansvar altid på en eller anden måde går sammen. Det er jo fordi, at det valg, man så træffer individuelt om at bo på en anden måde, hvis det kan have en negativ konsekvens for nogle andre, så skal man passe lidt på med det. Og der synes jeg ikke, vi har værktøjerne til at håndtere den her situation. Altså, og det, jeg er ret optaget af, hvordan vi får skabt flere forskellige måder at kunne bo med hinanden på. Det kan være på tværs af generationer, det kan være en samme generation, det kan være venner, der gerne vil bo med hinanden, eller noget andet. Men hvis man gør det på en måde, hvor at man risikerer, at det svar, man så får fra kommunen, det er, at du kan jo bare flytte i en trailerpark, det er alle jo råd til. I stedet for en kommunal forpligtelse til at anvise til en sund bolig, så bliver jeg rigtig bekymret. Og det vil sige, det der er min frygt, det er jo, at hvis ikke man gør det på den rigtige måde, det har jo været det samme, når man har skulle tage stilling til andre, lidt anderledes boligformer, husbådene for eksempel. Altså, hvordan får man skabt muligheden for at bo på en anden måde, men uden at det har store negative konsekvenser, det kan jo så være for havnemiljøet og de mennesker, der i øvrigt bruger havnen. Og jeg er bekymret for det med trailerparks. Altså, nu beskæftiger jeg mig jo i sagens natur rigtig meget med mennesker, der er på kanten af vores samfund. Og jeg har lige set en hårdrejsende dokumentar fra Vancouver i forhold til, hvordan nogle af dem, der så er stofafhængige, det er jo så en kategori, der har rigtig mange flere vanskeligheder. Men de bor simpelthen i telte i udkanten af Vancouver på en måde, som jeg simpelthen bare aldrig vil acceptere. Det er simpelthen bare ikke i orden. Altså, der må man som samfund kunne tage sig bedre af den gruppe og sørge for, at de har ordentligt, altså har en varm seng at sove i og har ordentligt tag over hovedet. Og det vil sige, på den ene side har jeg et ønske om, at vi skal kunne noget mere kollektivt, og synes faktisk, det er ulykkeligt at skulle bryde op i et fællesskab. Omvendt så må det bare heller ikke være sådan, at det kan blive til en standard. At man så kan, fordi vi siger jo, at man har et privat ansvar. Man, det siger jeg jo også i min indledende tale. Man har et eget ansvar for at skaffe sig en bolig. Hvis det så bliver en norm, at den egen bolig, man kan have et ansvar for at skaffe sig af et telt, som i Vancouver, så har man skaffet sig sin egen bolig. Jamen det går simpelthen ikke. Og derfor bliver vi nødt til at have en eller anden balanceret, og måske i et eller andet omfang, jeg ved godt, det lyder lidt kedeligt, men vi bliver nødt til at have en ret defineret adgang omkring den måde, vi så skaber mere kollektiv boligform at få. Så egentlig vil jeg gerne sige, at jeg har en åbenhed over for, hvordan vi kan få skabt andre veje til at kunne få etableret de fællesskaber. Men det skal hele tiden være under hensyntagen til, at vi ikke får etableret situationer, hvor at vi får slået bunden ud af resten af vores boligmarked i forhold til, hvad vi så kan forvente og også acceptere, at folk bor under, hvor de ikke selv har valgt det. Ikke? Hvor de netop ikke selv har valgt det. Og der kan det ene godt betyde, at det andet så lige pludselig bliver betingelsen for nogle andre. Tak.
Tak til begge ministre for besvarelserne. Og vi åbner nu op for spørgsmål fra deltagerne på samrådet, der tager som udgangspunkt 3 af gangen. Og jeg vil minde spørgerne om at angive, hvilke minister spørgsmål stilles til, når man stiller spørgsmål. Og jeg giver først ordet til Birgitte Klintskov Jerkel fra Konservative Folkeparti. Værsgo.
Ja, tak. Jamen, egentlig så må den minister, der synes, at vedkommende svarer på det, svare. Men ellers så må jeg stille det til begge ministre. Nu forholder det sig sådan, at jeg kender en del til Køge Kommune. Jeg har selv været ansat i Køge Kommune, før at jeg startede herinde i Folketinget i 2016. Og det er jo sådan lidt kendt, og det har jo også været fremme i medierne, at man jo fra kommunens side, når der har været borgere, der er stået i den akutte situation og har manglet en bolig, at man jo så fra kommunens side har ligesom sagt, jamen så tag på corona-camping og tag ned og snak med Michael, om han kan hjælpe dig. Det har også været frem i medierne, at det er sådan, som der er flere borgere, der har oplevet det. Så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvad ministerne så egentlig tænker om, at kommunen sådan på den ene side siger sådan til de borgere, der er havnet i en akut situation og mangler en bolig, at fordi de ikke kan hjælpe, jamen så tag ned og snak med Michael på Corona Camping. Og så med den anden hånd, så tager man hen, og så udsætter man borgerne og smider dem ud fra campingpladsen. Dernæst, så har der jo også været fremme, som Messerschmidt også var inde på, sager med borgere, der jo så søger hjælp på kommunen efterfølgende, fordi nu har de ikke nogen bolig, fordi nu må de ikke være på Corona Camping længere for kommunen. Og så siger kommunen, jamen du har jo adresse på Corona Camping, og det må man jo ikke, og der må man ikke bo hele år, så nu vil vi ikke hjælpe dig. Det er jo helt absurd, altså. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre ministerens holdning til, at den måde, som det foregår på, for det synes jeg ærligt talt virker helt absurd. Og så vil jeg bare, når nu du er her, Michael, kæmpe respekt, må jeg sige, at du er et godt hjerte, hjælper dem, som er havnet i en akut situation uden en bolig. Det har jeg stor respekt for.
Tak til Brigitte Klintskov-Jerkel, og jeg giver nu ordet til Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne. Værsgo.
Tak for ordet. Og også tak til Dansk Folkeparti for at have indkaldt til det her samråd i dag. Det er en sag, som vi er flere, der er fuldt løbende og brugt alle mulige forskellige redskaber for at søge nogle svar, blandt andet nede i salen til begge de ministre, der er til stede i dag, men også altså alt, hvad vi overhovedet kan. Og jeg er også glad for, at socialministeren viser en åbenhed over for at kunne søge nogle andre veje i den her sag. Og jeg er også rigtig glad for, at jeg spurgte socialministeren, om hun vil indhente en redegørelse fra Køge Kommune i sagen. Og der vil jeg også bare kvittere for, at jeg har fået svar for, at det vil socialministeren gøre, så vi ligesom kan få gennemgået hele det her sagsforløb og finde ud af, hvad det er, der egentlig er gået galt i processen. Et af de store spørgsmål, som jeg synes er vigtige, er nemlig sagsforløbet. Altså alle de her ting, der er gået galt i den måde, kommunen har håndteret coronacamping. For eksempel, når man er borger i kommunen, der er et ægtepar, Bent og Berit, som har fået afslag på at komme videre til en bolig, fordi at de har boet på coronacamping ulovligt. De har boet i kommunen siden 2017. Og det vil sige, at de er jo reelt køgeborgere, men de kan så ikke komme videre, og de har fået afslag på en bolig. Og det vil så sige, at som Socialdemokratiets repræsentant i Køge Byråd har henvist dem til et herberg. Og det synes jeg godt nok ikke, at vi kan være bekendt i et land som Danmark og henvise syge mennesker til et herberg. Det er sådan noget, der gør lidt ondt i mit hjerte, og det går jeg også ud fra, at det også gør ondt i ministrenes hjerter, når de hører på sådan nogle ting. Så egentlig et af mine spørgsmål i dag, og det er til socialministeren, det er, altså det her med, hvornår man er borger i en kommune, hvis man har boet, som man har gjort på coronacamping, er det så retfærdigt, at en kommune på den måde giver et afslag? Jeg vil også bare gerne sige tak til Susanne og Michael, som også er til stede i dag, fordi de har jo løftet et stort socialt ansvar ud på coronacamping. Altså, de har jo været pædagoger og socialrådgiver og alt muligt for de mennesker, der kom med en taske på ryggen og faktisk ikke havde andet. Så det vil jeg også bare virkelig kvittere for. Og jeg er glad for den åbenhed, der også kommer fra socialministeren i dag, fordi det flugter meget godt med det, som statsministeren også sagde i sin nytårstale, altså det her med, at vi skal ikke være i kasser, altså det her med samfundets kasser. Jeg kan huske, hun citerede Barndomsgade, Tove Ditlevsen og den der sang Anna Linnet, vi alle sammen kender. Det her med, at når livet er kokser og er tungt, så skal vi ikke være på vagt. Så skal der ligesom være nogen til at bære byrden sammen med os. Og hvis der er noget, der ikke er sket, så er det, at Køge Kommune har altså båret den her byrde med de borgere, som er i deres kommune. Og det håber jeg, at vi kan finde en løsning på. Finde nogle løsninger på, hvordan vi egentlig kan finde nogle muligheder for, at de her mennesker de bor på en måde, som de også gerne vil. Uden at det bliver en henvisning til folk, som måske ikke har lyst til at bo der. For jeg er fuldstændig med ministeren der, at der kan være nogle udfordringer. Fordi det skal jo heller ikke ende med, at man henviser folk derud til, som ikke har lyst til at bo der. Så det er jeg fuldstændig enig med. Men et svar på det der spørgsmål i forhold til altså, hvornår man er en borger i en kommune, det vil jeg meget gerne have uddybet.
Tak til Susie Jessen. Næste spørger er Sascha Faxe fra Alternativet. Værsgo.
Tak for ordet, og tak for indkaldt til samråd. Det er super vigtigt, det her, og tak for nogle meget uddybende og også engagerede svar fra ministerne. Altså, som jeg ser det, så er der er jo ligesom to udfordringer, der ligesom er på disken her, om man så må sige. Der er fattigdom, og der er frihed. Og der er det akutte, og der er det langsigtede. Og for nu tænker jeg, hvis vi lige lader den med friheden ligge, ikke at det ikke er vigtigt for os i Alternativet. Vi ser gerne, at man på sigt har nogle meget frie muligheder, og som boligministeren også nævner, for at bo på forskellige måder. Men vi står i et ret akut problem, både med den konkrete sag i Køge, men også for andre steder i landet, hvor folk simpelthen ikke har råd til at have et sted at bo, som det ser ud lige nu. Så hvordan kommer vi videre derfra? Det er lidt det, som er hovedpinen, jeg tænker, vi er her for at løse i dag, eller i hvert fald komme et skridt nærmere. Så vi hører, når anvisningen ikke rækker, og det kan være, fordi man falder igennem, som der bliver nævnt af kommunen, sørger for, at man kommer mellem forskellige stole. Det kan også være, at der simpelthen ikke er boliger nok at henvise til, og så er der hele den med det økonomiske, altså at henvise til en bolig, man faktisk ikke har råd til. Fordi der er den med at sige, jamen vi har nogle almene boliger, men de er jo ikke super billige generelt. Det er rigtigt, der er nogle boliger, der er billige, men overordnet set, så er almene boliger ikke super billige. Så hvordan løser vi det akutte problem med de borgere? Kan vi fremskynde? Kan vi gøre noget i forhold til forsøgsordninger osv.? Altså, vi understøtter bestemt også den og synes, det er rigtig godt. Vi kunne godt tænke os, at den blev lidt bredere, men er fint med at starte der. Og den anden del af det er, kunne vi, det var så til landdistriktsministeren, det andet er til boligministeren, kunne vi kigge lidt på det med anvisninger og hvordan vi egentlig laver de boliger, som der skal være adgang til på den brede side. Og der har jeg to konkrete spørgsmål. Den ene er, kunne man give kommunerne mulighed for, når at der bliver bygget nye privatudlejningsboliger, at man også der kan få lov til at lave nogle krav om anvisning. Det kan man ikke i dag lægge det ned over, når man giver tilladelse til at bygge privat udlejning, men det vil også, men nogle kommuner vil gerne have. Jeg er også blevet kontaktet af borgmestre, der godt kunne tænke sig at have den mulighed for at skabe mere divers boligmarked i deres kommune. Og den anden del er, om boligministeren kunne være åben over for, at vi begynder at kigge lidt på den almene lovgivning, fordi den er på mange punkter forældet, men også med til at komplicere økonomien for boligerne. Blandt andet ved Landsbyggefonden, som jo reelt er lejernes boligopsparing i dag, bliver brugt politisk til at løse forskellige ting, som egentlig burde ligge på det politiske bord og ikke ude på lejernes bord. Og det samme gælder også, når man tænker på den boligsociale indsats, som i dag også bliver løftet af de almene boliger selv i vid udstrækning. Der er tilskud fra kommunerne, men det er ofte de almene boliger. Så et ønske om, og vi måske også på den lange bane kunne kigge mere på, hvordan arbejder vi med boligmassen i forhold til det her, så vi faktisk også forebygger det på den lange bane.
Tak til Sascha Faxe, og jeg giver nu først ordet til ministeren for landdistrikter for besvarelse af spørgsmålene. Værsgo.
Tak. Birgitte, dit spørgsmål gik på anvisning. Det vil jeg vurdere, at det er Pernille, der svarer på, fordi det er Pernilles ressort. Og Susie, du spurgte også Pernille. Så den eneste, der spurgte mig, det er Sascha. Og Sascha Faxe, jeg skulle sige fornavn efter navn, Sascha Faxe. Det er fordi, jeg har været i valgkamp med Sascha, så kommer jeg til at kalde det med fornavn. Men undskyld, Sascha Faxe. Sådan som jeg hører det, du siger, det er, I ser gerne en bredere anvendelse af det lovforslag, vi er kommet med, end det der er. Vi har jo valgt at leve op til den beretning, som blev indgået, som var et kompromis mellem partierne, som alle partierne støtter. Og derfor synes jeg, det er mest rigtigt at følge den beretning, fordi den er udtryk for et kompromis, som erhvervsudvalget lavede sammen. Så det synes jeg er det mest rigtige. Men uanset hvad, så er det jo en forsøgsordning. Og derfor så efter de to år med forsøg, så vil vi jo evaluere det og se, hvad fik vi ud af det, hvad lærte vi, hvad skal vi så gøre? Så det bliver mulighed for at tage det op igen til den tid, og det bliver næsten opfordret til, som værende mest naturligt.
Tak for det. Altså lige først til den del, altså det var fru Susie Jensen fra Danmarksdemokraten, der siger, at det er jo rigtigt, der er en eller anden balance mellem, altså på den ene side, at man ikke skal kunne henvise til eller anvise til. Og jeg synes jo også, det er et problem, hvis der kommer en forventning om, at en af de måder, hvor man af egen drift forventes selv at løse problemet, det er, at man slår telt op et eller andet sted, eller man, den, altså, hvor det ikke er, fordi man af egen fri vilje har det ønske om at bo i den alternative boligform, men at samfundet ligesom forventer, jamen, så kan du bo i trailerparks ligesom alle andre, eller du kan flytte ud i den der teltlejr, der er. Hvis det ligesom er det svar, man risikerer at få på kommunen, det kender vi virkelig fra andre samfund, og det bliver jeg sindssygt bange for, at den enes frie valg til at bo anderledes kommer til at have den konsekvens. Og omvendt så synes jeg så som sagt, at vi har alt for snært et blik på, hvordan tingene er i dag. Så vil jeg sige i forhold til det her med, om man må, altså det her med, hvornår en borger, det er jo egentlig det der spørgsmål, hvornår en borger i en bestemt kommune, det er reglerne ret snørklet omkring. Dem kan man altid diskutere. Det er Pandoras æske, altså i forhold til, hvem er det? Altså kan man sige, at du bor i en anden kommune, så derfor er det den anden kommune, der skal anvise en bolig. Men det, man ikke kan, det er, hvis borgeren faktisk er borger i ens kommune, så uanset hvad det er, der er baggrunden, så skal man faktisk gå ind og foretage et skøn. Altså, så det vil sige, det her med at sige, at du har boet ulovligt et sted, og derfor så kan vi ikke, altså hvis tilfældet er, at det er fordi, at man egentlig er hjemhørende i en anden kommune, så er der noget kasse noget, der er rigtigt, men ikke det med det ulovlige. Altså den går ikke. Altså man kan ikke sige til folk, at fordi du har gjort noget, der er ulovligt, så har vi ikke længere nogen forpligtelser over for dig socialt. Man har stadigvæk forpligtelser. Men altså, og så er det jo så et spørgsmål om det er fordi man har boet ulovligt, eller det er fordi man egentlig er hjemhørende i en anden kommune. Men jeg vil gerne sende noget over på skrift, hvor vi lige forklarer det der med, hvornår man en borger. Det har vi ikke forberedt forud for det her samråd, og det er lidt snørklet. Så jeg vil gerne lige sende sådan en over med det der med, hvornår bliver man hjemhørende i en ny kommune. Det er jo selvfølgelig noget, vi også på socialområdet beskæftiger os med, fordi mange af dem, der er rigtig, altså som er meget socialt udsatte, bevæger sig jo meget over kommunegrænser. Og det er en problematik generelt, vi har, og hvor vi også fra regeringens side har bebudt, at vi vender og kigge på reglerne for det, fordi at det er ikke, altså, og jeg vil sige, jo dybere sociale problemer man har, jo sværere er det simpelthen med de kasser, der så gør, og man så hører hjemme det ene eller det andet sted, så går man igennem en hel sagsbehandling, som i sig selv har været svær nok, og finder så ud af, at man røg på den der teknikalitet om, at man på et eller andet tidspunkt i sit liv var hjemhørende i en anden kommune. Men det vil jeg gerne lige vende tilbage på. Så mener jeg simpelthen det helt ude for samrådet. Super interessante spørgsmål, spændende. Lad os tage en diskussion om det, men jeg tænker, at samrådet handler om noget andet end de spørgsmål, der bliver bragt op her i forhold til låneregler på almen område, landsbyggefond, alt muligt andet, som jeg har stor kærlighed til at diskutere. Men jeg tænker, at vi sådan i respekt for dem, der har indkaldt til samrådet, skal holde os bare sådan i omegnen af de emner, der egentlig er emnet for samrådet. Men det er jo selvfølgelig også op til udvalget at bestemme.
Tak til... Den tager vi.
Beklager. Det var, fordi jeg havde fået den skrevet så langt øverst, at mit noteapparat gik i miskmask. Altså, jeg vil jo ikke forholde mig til konkret, hvad Køge Kommune har sagt og gjort. Altså, jeg forholder mig ikke til de konkrete sager. Altså, men jeg kan sagtens se, at i et, og nu siger jeg så, i et tænkt eksempel, at man gør noget med den ene hånd og med den anden hånd, kan i den sammenhæng jo godt lyde enormt mærkeligt. Omvendt så vil jeg også sige, at jeg synes jo, at et af problemerne er, når man altid tænker alt i kasser. Og det vil sige, når du siger det, du gør, så tænker jeg, jamen det er jo rigtigt, at så er der nogle kasser, man på en eller anden måde har nedbrudt barrierene imellem. Omvendt så kan jeg faktisk have stor kærlighed til, at man kan tænke også ud af boksen ind imellem og sige, jamen det, der for den her borger måske var bedst, var at blive en del af det her lidt skæve fællesskab. Altså, så det vil sige på den ene side og på den anden side, og der er, så begynder vi at blive enormt konkrete på, var det så det rigtige i præcis den her situation. Og det skal jo bare passe på med som minister, uden at sidde med alle sagsakterne og tage stilling til. Men jeg tror på, at lidt skæve fællesskaber kan noget. Altså, jeg tror på, at der er nogle mennesker, hvor at kommer man ind i et fællesskab, hvor en del af dem, der er der, er enormt ressourcestærke og har valgt en anden måde at leve på, jamen så er der nogle mennesker, for hvem det er nemmere at kunne være der, leve der, eksistere der, få et godt liv der. Simpelthen fordi, at samfundets ellers meget firkantede kasser kan være så svære at navigere i, at det er den der lidt alternative form, der gør trækket for en. Så derfor vil jeg faktisk ikke afvise, hvis man havde en boligform, hvor at vi havde det på en måde, så det ikke slog bunden ud af boligmarkedet, så ville jeg faktisk have stor kærlighed til, at man også fra kommunens side kunne sige, det ville da sikkert være et fantastisk fællesskab for dig at være en del af, og det ville garanteret kunne gøre alt muligt godt for dit liv. Jeg ville elske, at vi havde et samfund, der havde rum til det. Fordi det tror jeg ville betyde noget meget positivt for nogle mennesker i vores samfund. Det må bare ikke være sådan, fordi rigtig mange andre ville tænke, det var dog det værste, man nogensinde kunne udsætte mig for, at jeg skulle bo på den her måde, som er helt skæv i forhold til samfundets normer. Det passer slet ikke til mig. Og så ville jeg jo synes, det var forfærdeligt, hvis kommunen lige pludselig kunne sige til folk, jamen det er det, der er muligheden for dig. og eftersom du har en individuel pligt til selv at sørge for dit eget liv, så kan vi forvente, at du bor på den måde. Det går ikke. Ja.
Så kommer vi rundt om spørgsmålene. Tak til ministerne. Vi tager næste spørgerunde, og første spørger er Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
Tak, formand, og tak for svarene. Lige i forhold til, hvem der er borger og ikke borger. Jeg glæder mig til at se notatet, men bare lige for sådan at måske understrege dels en pointe, dels et paradoks. Altså Bent og Berit, som vi nu taler om, de fik tilsendt et valgkort til kommunalvalget og har altså valgret til byrådet, men de har ikke adkomst til at søge om en hjælp i den samme kommune, hvor de altså er med til at sammensætte byrådet, kan de ikke søge om hjælp til at få en almennyttig bolig. Jeg mener, hvis man har valgret til et byråd, så er man jo også borger i den pågældende kommune. Jeg tænker, det skriger jo fuldstændig til himlen. Og derfor vil jeg bare gentage min appel om, at en eller anden, om det så er jeres ministerie, eller om det er indrigsministeriet, eller hvad det er, det kan være alt andet end udenrigsministeriet for min skyld, tag et kig på, hvad der foregår i Køge Kommune. Der er altså noget helt galt. Nå, ganske kort først til landdistriktministeren. Jeg er sådan set meget enig i, at klagenævnet virker. Og at afgørelsen er nuanceret. Det, der ikke var nuanceret, det var ministerens svar, som kun nævnte den ene del af klageafgørelsen. Det var derfor, jeg valgte at gøre opmærksom på det. Og jeg synes jo, det er slående, at det er jo næsten som at høre to forskellige regeringer tale. Altså, vi har en minister for landdistrikt, som taler om, at det er kommunerne, der bestemmer, og man vil ikke forholde sig til noget som helst, og reglerne er sådan og sådan og sådan. Og det er de jo. Men så har vi heldigvis en socialminister, som på en helt anden og mere nuanceret måde prøver at forstå, at der måske det skal være noget gråzone i reglerne, der skal afsøges, og måske skal vi have nogle helt nye regler. Så derfor tror jeg, jeg vil primært fokusere på socialministeren herfra. Fordi lad os nu bare slå fast, at vi er helt enige om, hvad vi ikke vil. Og egentlig, altså, når ministeren nævner Vancouver, altså, så er det jo åbenlyst, at det, der foregår, det er så Canada, men altså, det, der foregår på den anden side af Atlanterhavet, det er ikke det, vi nødvendigvis gerne vil have i Danmark. Så det er vi enige om. Så der er ingen grund til at nævne hele tiden. Det, vi gerne vil have til gengæld, tror jeg, det er nogle muligheder for, at civilsamfundet også kan engagere sig i at løse rigtige menneskers rigtige problemer, især i tilfælde, hvor det offentlige system må give fortabt. Og det er jo så det, der er opgaven, og der er meget enig med ministeren i, at det handler om at finde det rigtige snit, og det er ikke straight forward osv., men forstår jeg ministerens svar her sådan, at hun vil have en indkald til møde med Folketingets partier, sådan at vi kan finde en måde, hvor de regler, som landdistriktsministeren til synligheden mener er støbt i beton eller nærmest hakket i tavler som moseloven, at de måske over socialministerens ressort kan ændres, sådan at vi netop kan finde det rigtige snit. Sådan at der, og jeg har helt respekt for, at man ikke kan sagsbehandle, og man ikke kender. Det forstår jeg godt. Det vil jeg heller ikke på nogen måde gøre. Men alligevel, at hensigten må være, at de særlige steder rundt omkring i landet, hvor det her det ikke kun handler om boligpolitik, men faktisk også handler om socialpolitik, eller om menneskers vilkår i livet, at så finde et andet snit, end det, der ligger i dag. Fordi det er jo det tilsagn, vi har brug for. Jeg tror, det er det tilsavn, som coronacamping har brug for, men det er i hvert fald også det, som vi i Dansk Folkeparti har brug for. Ikke at campingpladser bliver til trailerparker, hvor man henviser folk til en tilværelse, som er frygtelig og som de ikke har lyst til at leve i. Men at vi finder en ordning, hvor nogle af de mennesker, som for en stund af forskellige årsager ikke passer ind i den almennyttige eller almindelige boligform, at de får et helle. Det er jo det, vi i hvert fald i mit parti gerne vil, og det er derfor, jeg egentlig var glad, da jeg hørte, at man ville lave den her forsøgsordning, fordi jeg troede i min naivitet, at det var det, man så lagde op til, at sige, jamen de campingpladser som coronacamping, der løser nogle af de her problemer, hvor velfærdssamfundet må give fortabt, dem giver vi lige et helle, et pusterum. Er det det, som socialministeren også er indforstået med, uden det handler om trailerparks, eller hvad er det konkret, hun forestiller sig?
Tak til Morten Messerschmidt. Næste spørger er Kim Edberg Andersen fra Nye Borgerlige. Værsgo.
Tak for det. Det bliver faktisk lidt i forlængelse af det, Morten siger, men det, jeg ser, der er sket her, det er, at der kom et, et medie ud og så lave en tv-udsendelse om noget, der hedder Trailer Park Danmark, og så gik en kugle fuldstændig amok, fordi det der Trailer Park, som har den her negative klang, som jeg også kan høre, kommer fra ministeren, det er vi jo alle sammen enige om. Det er ikke det, vi ønsker. Men det er heller ikke det, jeg ser coronacamping var, som har faktisk en ret lang historik i at løse sociale problemer for mennesker. Og det er jo noget, som vi har tilladt før. Christiania, Tylejr, alle sammen steder, som starter ud med folk, der ikke bor i særlig fede boliger, men vælger at løse deres egne problemer, deres egen liv, ved at gøre noget anderledes. Altså, jeg er jo ikke sådan lige posterdreng for en, som vil bo i Tylejr, men jeg har været deroppe, og jeg har mødt de mennesker, der er der, og der er folk, der er meget ressourcestærk, og folk, der er knap så ressourcestærk. Og de starter jo alle sammen med at bo i en campingvogn deroppe, for at se, om de passer ind i det community, de har lavet deroppe, som virker ret godt for dem. Christiania, der har jeg faktisk aldrig været, men jeg har jo i Nordjylland set med stor beundring på, hvordan folk de kunne bo i årtier uden at betale boligskat, og alligevel blive accepteret. Det er jo viser at være noget, der virkede for nogle mennesker, som havde brug for en anden måde at leve på. Altså, det var civilsamfundet, der gjorde det her. Nu kommer Michael og coronacamping med en lang historik, og vi har omfavnet det lidt langt hen ad vejen, lige indtil det kom i fjernsynet, Trailer Park Danmark. Vi ønsker ikke Trailer Parks. Det er der ikke nogen af os, der gør. Men jeg ved, min formodning, og det har fulgt ministeren tidligere, det er, at hendes hjerte banker virkelig for mennesker, som har behov for, at vi som samfund, som måske sådan lige ikke er så kantet i tingene. Så jeg håber virkelig, at ministeren følger op på det, som Morten siger med at indkalde os nu i Folketinget. Lad os nu for søren finde en løsning, sådan at de her små eksempler på mennesker som Michael, der har taget et initiativ, og har løst en masse menneskers problemstilling, fået dem videre i livet. Fordi vi skal ikke have folk, der bor i 10, 15, 20 år i en trailer eller i et telt nogle steder. Det er jo fuldstændig enig med det. Selvfølgelig skal vi ikke, fordi så svigter vi som samfund. Men vi bliver nødt til sammen at sætte os ned som Folketing og løse det her på en eller anden måde. Og der kan være, at vi går ned, og så må vi ekspropriere det stykke af Køge Kommune, og så give det under ministeren direkte. Så må vi se, om det er muligt. Men vi skal i hvert fald have løst det her. Fordi lige nu, der sker der det, at vi tager livet af et rigtig, rigtig godt socialt omsorgsfuldt par, som nok er uheldige med at være privat initiativ til det, at det kan være en eller anden forening, en eller anden, som kunne komme herind og komme på nogle SSA-forhandling først, og så udvikle sig derfra. Jeg beder inderligt ministeren om at tage os ind til et bord, lad os finde en løsning på det her, fordi det her, det skal løses, og det skal løses på en måde, sådan at corona-camping, ikke trailerpark, får lov at eksistere og får lov at løse de her ting, fordi det er virkelig, virkelig noget, vores civilsamfund har brug for, at vi lader være med at være kantet og kvæle det, bare fordi der har været en eller anden udsendelse, som selvfølgelig skulle have sin breaking-bjælke med, at det var en trailerpark. For det var ikke sådan, jeg så udsendelsen heller. Jeg så det som et socialt fristed, som jeg vil være meget, meget ked af, at vi får ødelagt, fordi at der er nogen i en kommunalbestyrelse et eller andet sted, der pludselig, efter mange år, hvor de til sydenlandene selv har sendt folk derude bo, så det som det værste sted i verden, og så synes de, at folk de skulle ud og stå 15. februar i frosten.
Jeg skal lige spørge dig, Kim, hvad er spørgsmålet? Og jeg går ud fra, det er til social- og boligministeren, sådan hører jeg dig.
Jeg vælger at tage den med fru Rosenkrantz-Theil, fordi jeg er sikker på, at vi har de to største hjerter i lokalet, så den tager vi. Jeg beder ministeren, om hun kan indkalde os til at finde ud af, om det her det er noget, vi kan løse. Er det noget, hvor at vi som partier, som Folketing, kan gå ind og gøre noget, lave en ny regel, få taget det ud af campingloven og lagt ind under noget socialt? Er der noget, vi kan gøre for at løse det, sætte et nyt stempel på, eller hvad vi nu kan?
Tak. Og nu giver jeg ordet til Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne. Værsgo.
Ja. Jeg er glad for det svar, jeg fik før fra ministeren, socialministeren, omkring det her med, at der skal kigges lidt på reglerne med, hvornår man tilhører en bestemt kommune. For der har jo helt klart været et eller andet, der er gået fuldstændig galt i min kommune. Det er også den kommune, jeg selv bor i, når man kan stemme til et kommunalvalg, har boet der i 5 år, men så egentlig, når man har brug for hjælp til en akutbolig, lige pludselig er kommuneløse og hverken hører til det ene eller det andet sted. Så jeg er glad for, at det er noget, vi skal kigge på. Fordi det, jeg hører ministeren siger her, det er, at det har ikke været en rigtig fremgangsmåde af kommunen at sende det her brev med det her afslag til det ægtepar, som jo reelt har boet i kommunen i 5 år. Det er sådan, jeg hørte det. Ministeren må rette mig, hvis det ikke er rigtigt. Men jeg håber, at det her det er noget af det her, vi kan tage fat på og måske få noget ud af i forhold til den redegørelse, som ministeren jo selv har bedt Køge Kommune om at lave her inden alt for længe, hvordan vi kan få ryddet op i nogle af de her ting. Fordi at, det er jo helt åbenlyst, at der har været så mange ting i sagsforløbet, der er gået fuldstændig galt. Så jeg håber, at ministeren også kan svare på den redegørelse, som ministeren jo indhenter nu fra Køge Kommune. Er der noget specifikt i forløbet, som man vil have en særlig opmærksomhed på? Altså er der ting, som kan være gået galt her? Det vil jeg gerne spørge om.
Tak, og jeg går ud fra, spørgsmålet var rettet til social- og boligministeren også. Ja. Som jeg hører spørgsmålene i den her runde, så er de rettet til social- og boligministeren, så værsgo.
Tak for det. Hr. Morten Messerschmidt, det er jo simpelthen det billigste trick i skuffen, det der med, så sidder der en for Venstre, så sidder der en for Socialdemokratiet, så starter vi bare med at sige, at det er to forskellige regeringer. Altså, vi sidder jo simpelthen og administrerer to forskellige regelsæt. Jeg sidder med det boligsociale, og landdistriktsministeren sidder med planloven. Så hvis man opfatter det sådan, at der bliver talt fra to forskellige vinkler, så er det fuldstændig rigtigt, fordi den arbejdsdeling er der imellem de to ministerier, at den ene taler planlov, fordi det er hendes ressort, og jeg taler om det boligsociale, fordi det er det, der er mit ressort. Til gengæld oplever jeg, at vi er meget enige. Regeringen har også lagt op til, at der skal komme et større boligudspil, og en af de ting, som vi gerne vil have ind i det boligudspil, det er at tage stilling til ensomhed, og hvad er det for en struktur, vi har skabt rundt om det. Og det har jeg selvfølgelig også kommunikeret med det tredje parti, der er i regeringen om, nemlig Moderaternes ældreminister. Fordi jeg mener, en af de ting, jeg også kommer til at lægge ind i skuffen der, det er, at det også omhandler den alderdom, vi har, når vi taler om ensomhed, og den boligstruktur, boligramme, vi lægger ned over det. Fordi rigtig mange ældre jo i deres alderdom bor i en form, hvor det er fællesskabet, der bestemmer, hvad formen er, og ikke i så høj grad en selv, som da man var yngre. Men så vil jeg sige, altså, og derfor så har jeg også en forventning om selvfølgelig at indkalde Folketingets partier i forbindelse med, at det regeringsudspil kommer. Så vil jeg sige i forhold til det, der bliver sagt med, om jeg forholder mig til en konkret afgørelse i Køge. Nej, det gør jeg så absolut ikke. Det var ikke til hr. Morten Messerschmidt, det var til fru Susie Jessen. At jeg forholder mig slet ikke til den konkrete. Jeg skal ikke sidde her og afgøre, om hvad der er skrevet i et eller andet brev. Det er ikke det, jeg forholder mig til. Det, jeg tilkendegiver, det er, at hvis man er borger i en kommune, så uanset hvordan man har boet, lovligt eller ulovligt, eller hvad man i øvrigt har gjort, så har kommunen en forpligtelse. Det er det, jeg forholder mig til. Og hvad der så står i breve fra en given kommune til nogle givne borgere, det forholder jeg mig slet ikke til. Så ja, det har ordføreren helt misforstået. Og derfor også rigtigt, når hr. Morten Messerschmidt siger, at man selvfølgelig ikke går ind i den konkrete sag. Og det vil sige, at det gør jeg heller ikke i forhold til regelsættet. Altså, den måde, jeg normalt bruger konkrete sager på, og også vil bruge coronacamping på, det er selvfølgelig i forbindelse med de overvejelser, refleksioner, jeg mener, man skal gøre sig, i forhold til, hvordan vi får skabt den fællesskabsramme, som jeg mener er helt nødvendig. Vi kunne tage en lang diskussion om Christiania. Jeg har nemlig været der, også rigtig mange gange, og det synes jeg, der er nogle nuancer på det der. Altså, som borger i København tager man jo både stilling til det gode, men jo også til det dårlige. Og den organiserede kriminalitet og salg af stoffer og alt muligt andet. Så bare for at sige, det synes jeg har lidt flere nuancer, end man bare kan tegne et eller andet romantisk billede af, hvor fantastisk det hele er. Og det er jo det, jeg synes også kendetegner det, der er kanterne i den her debat. Fordi lige så stor kærlighed, man kan have til, og jeg også har til, at mennesker kan skabe et frirum, kan skabe noget, der er anderledes. Også måske noget, der faktisk af en decideret protest til sådan det samfundet i al almindelighed, har jo også en grænse. Altså både i forhold til, hvad har der konsekvenser for nogle børn, der vokser op? Hvad har der af konsekvenser for resten af boligmarkedet? Hvad har der konsekvenser for ens naboer? Altså så bare for at sige, at diskussionen om Christiania og frirum og alt muligt, synes jeg jo også har nogle andre nuancer, man nødvendigvis bliver nødt til at tage med, og hvor jeg altid virkelig faktisk har synes, det har været ret tåbeligt, når man enten faldt i den ene grøft og romantiserede, eller fandt i den anden grøft og sagde, at alt ved det er bare åndssvagt, fordi det passer jo ikke. Det kan være, at man ikke selv kunne tænke sig at leve på den måde, men det betyder jo ikke, at de mennesker, der lever på den måde, ikke kan få en ufattelig stor værdi ud af det. Det er enormt dilemmafyldt. Men jeg synes, det er vigtigt, og derfor et tilsagn til, at når vi når så langt, at regeringen kommer med et udspil på boligområdet, som også kommer til at involvere spørgsmålet om at skabe flere forskellige typer af boliger i vores samfund, så vil vi selvfølgelig indkalde Folketingets partier omkring det. Yes.
Tak til ministeren for svaret. Vi går nu over til næste spørgerunde. Jeg skal bede om, man har korte indlæg, så vi når de tre indlæg, der er nu her. Og det er Sascha Faxe fra Alternativ, der starter. Værsgo.
Tak. Jamen, så vil jeg egentlig bygge oven på det spørgsmål, hr. Kim Edberg stillede, fordi jeg synes ikke helt, vi kom i bund med det, fordi jeg hører en stor lyst i lokalet og en bred kamp til, at vi får løst den akutte situation, vi står i. Så sige, og det her er et spørgsmål til boligministeren. Så hvordan løser vi simpelthen den akutte situation, vi står i lige nu? Vi hører om folk at folk skal gribes, hvis de ikke selv kan. Vi hører, at ministeren siger, at man må ikke blive henvist efter eget ønske, hvilket jeg synes er rigtig, rigtig dejligt. Men vi har en helt konkret situation, både konkret, og der er helt med på, at ministeren ikke kan gå ind i den konkrete situation omkring coronakamping, men vi står faktisk med nogle folk derude lige nu her, der har en udfordring. Lige nu må man gerne fra i dag af bo, som man gør, men det vil jo sandsynligvis være lige så akut til efteråret, som der, hvor vi står nu. Så jeg hørte en invitation fra Nye Borgerlige til, at vi sætter os sammen og finder ud af, hvad gør vi nu og her med de udfordringer, vi står med.
Tak til Sascha Faxe, og næste spørger er Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
Tak, og først og fremmest igen tak for imødekommenheden. Det kunne være, at udvalget skal overveje en lille studietur på Christiania. Det kunne være, så kunne Kim også få lejlighed til at se nogle af de trygge rammer. Nå, det er en anden sag. Nej, jeg skal egentlig bare appellere til, at vi får indkaldt til det møde hurtigt. Nu siger ministeren, at når regeringen engang vil komme med sit boligudspil osv. Og det er jo ikke lang tid siden, vi har haft et folketingsvalg, så det kan jo principielt være om flere år. Altså, jeg tror med fare for at tage munden for fuld, at det vil være næsten en samlet opposition, som har et stærkt ønske om, at det her det sker hurtigt. Og i hvert fald i løbet af sommeren. Fordi jeg er helt med på, at selvfølgelig kan ministeren ikke sidde og sige, at man vil have en løsning, der håndterer problemerne med coronacamping og alt det, vi har talt om her. Det forstår jeg godt. Man skal finde nogle generelle regler, og så ser vi, hvem der passer ind i hvad, og finde det rigtige snit og alt det der. Men jeg tror, at det er en relativt anerkendt, at det her det er et problem, som ikke sådan forsvinder af sig selv. Og derfor kan man jo godt lade sig påvirke af de omstændigheder, generelle omstændigheder, og sige, at vi har brug for at finde en løsning lidt hurtigere end langsommere. Så derfor vil jeg appellere til, og vi kan gøre det på skrift, hvis der er behov for det, så kan jeg tjekke med de andre oppositionspartier, men appellere til, at vi i nær fremtid får indkaldt til et møde, hvor vi får lejlighed til at drøfte de her, synes jeg, fine overvejelser, ministeren har lagt frem i dag.
Tak til Morten Messerschmidt, og nu giver jeg ordet til Kim Edberg Andersen fra Nye Borgerlige. Værsgo.
Tak for det. Jeg er klar over, at verden den ikke er sort-hvid i den her situation, og så naturligvis skal vi jo ikke acceptere hverken kriminalitet eller et nyt pusheshvidt ned på coronacamping. Nu er det heller ikke det, som, så det var ikke der, jeg kom fra. Det var mere ud fra ønsket om, at vi måske lagde en kompetence op under ministeriet, hvor at når der kommer lignende sager med det her, at man kan dispensere fra. For ja, det er super fint, at ministeren gerne vil invitere os ind, når der kommer et boligudspil. Men problemstillingen kommer jo der, hvor vi skal lægge snittet hver bolig. Altså, fordi det er jo ikke, altså, vi er enige om, hvis det skal være permanent bolig resten af dit liv, så er der nogle ting, altså kloakering og alt det her, og det får du aldrig i en campingplads. Men der er jo en midlertidighed af boliger, og som gammel håndværker, så ved jeg, at byggereglementet, når først det begynder at komme derind under med boliger, så udelukker vi alle den type situationer, som coronacamping kunne være rundt i Danmark. Så der er også noget med, om der kan være en fleksibilitet, om ministeren er villig til, at i det boligudspil, at vi også kommer til at diskutere, om der kan være en fleksibilitet i hvad krav vi stiller til en bolig. Selvfølgelig samtidig med, at vi så, og det er fuldt, for ikke at få en trailerpark, at man så siger, at så skal det være med en meget begrænset varighed samtidig med. Det er jeg fuldstændig enig i. Og det er selvfølgelig der, hvor at problemstillingen er. Fordi hvor længe vil vi acceptere, og bliver det så en glidebane? Og der kan jeg sige allerede nu, det kommer vi ikke til at være med til heller ikke, at det skal være noget, der er muligt for en glidebane. Men jeg ved, at ministeren er god til at tænke gode tanker, så jeg håber da, at vi i hvert fald kan kigge på den ting.
Tak til Kim Edberg Andersen, og jeg giver ord til Social- og Boligministeren.
Jamen tak for det. Det kommer ikke til at ske hurtigt. Og jeg opfatter det ikke sådan, at det her problem, der er opstået hverken i går eller i forgårs. Altså jævnfør. Jeg ved ikke, hvor gammel Christiania er. Det er vel fra før jeg blev født, at der har været en diskussion om skæld. Så bare for at sige, jeg tror sådan set, at... Hvad bare? Eller så... Så på den måde, der i forhold til det her, Morten Messerschmidt siger med, at der skal være et hurtigt møde. Altså, jeg mener, at jeg forholder mig til principielle ting i forhold til, hvordan er vores boligmasse skruet sammen. Og netop ikke det konkrete, som jo er Køge Kommunes ansvar. Og derfor er det lidt det forkerte lokale at bede om det hurtige møde i forhold til konkrete løsninger på en konkret situation. Så det, jeg forholder mig til, det er, at jeg mener, at vi har et samfund, som på nogle stræk er for stift i forhold til det. Og de regler, mener, vi skal kigge på. Og det er altså ikke, det er ikke noget, der skal gøres med hastværk. Det synes jeg faktisk, man skal gøre ordentligt. Og det er ikke et akut opstået problem. Det er et problem, der har været der, efter min mening, længe. Og jeg tror sådan set også, at situationen omkring storbyerne, at boligerne er blevet så dyre, gør det endnu sværere at finde de der revner og sprækker i at bo på måder, der er anderledes end gennemsnittet. Og så vil jeg sige, i forhold til det der med fleksibilitet i kravene, altså ja, det er tæt på, at jeg bare har lyst til at sige bare nej. Altså bare glem det. Og så lige da jeg skulle til at skrive bare nej, så kom jeg i tanke om, at jeg lige nu faktisk sidder og forhandler om man kunne gøre noget i forhold til studieboligerne, hvor man fjerner nogle af de krav, der gør det helt umuligt at lave midlertidigt opførte studieboliger, fordi man simpelthen har fordyrende krav, som gør det umuligt. Så der kom lige et par revner og sprækker, og så var der alligevel nogle nuancer, der er der for det meste. Men det er jo præcis det, jeg ellers er bekymret for. Fordi eksempelvis med studieboligerne, hvor det, der er blevet efterspurgt i forbindelse med oprettelse af midlertidige studieboliger, det er, at det er enormt dyrt at bygge elevator på de studieboliger, som kun er midlertidige. Og man kan også godt diskutere, om det egentlig er hensigtsmæssigt, at man bygger elevator på det, men det er jo på grund af borgere med handicap. Og det vil sige, at det er jo altid sådan, hvad enten vi taler om risikoen for, at man slår bunden ud af et boligmarked, fordi at man tillader nye måder at bo på, eller man taler om, at det er hensigtsmæssigt at have nogle krav til elevator- og midlertidige studieboliger, at man bliver nødt til at se de nuancer i det, at det valg, vi træffer, hvor det åbenlyst virker tosset, ja, det har jo bare så en konsekvens for nogle andre mennesker, som så ikke kan søge ind på de boliger, fordi de har et handicap og har brug for at kunne få adgang, altså niveaufri adgang, eller altså netop i elevatorform. Så bare for at sige, jeg synes, der er rigtig mange revner og sprækker og nuancer i det her, og derfor vil jeg heller ikke acceptere det der hastværk. Altså, så hvis det, man gerne vil, det er at have andre løsninger, end det, som nogen har truffet i en konkret situation, det er altså kommunalbestyrelsens både ansvar og pligt at tage stilling til det. Og det vil sige, jeg ved godt, at vi her på Christiansborg altid gerne vil bestemme alting, men ideen med at have kommunerne og have det kommunale ansvar er jo også, at det er jo så i det rum, man træffer de beslutninger inden for lovens rammer, som de nu engang gør. Så bare for at sige nej til, at det bliver et hurtigt møde, det gør det ikke. Tak.
Tak til ministeren, og jeg forstår på spørgeren, der ønsker om en afsluttende bemærkning, så derfor giver jeg ordet til Morten Messerschmidt. Værsgo.
Ja, først og fremmest tak for både de konstaterende og de imødekommende svar, der har været. I forhold til Køge Kommune, så tror jeg, at vi vil rette en henvendelse til indenrigsministeren, der vil have tilsynsmyndigheden med, at kommunerne overholder loven, og det er jo, i hvert fald i min optik ganske åbenlyst, at det ikke er sket her. Så det tager vi så videre til et andet ministerium. Og i forhold til, hvornår de ting, som ministeren eller socialministeren nævner om, hvad kan man sige, mere fleksible eller boligformer, der sådan er mere indrettet på menneskers end samfundets vilkår. Der vil jeg bare gentage ønsket om, at det er en drøftelse, vi ønsker ganske snart i gang sat. Og det gælder både i forhold til tværgenerationsfamilier, som ministeren nævnte til en indledning, såvel som det, vi har at gøre med på coronacamping. Så forhåbentlig skal det ministerens afskedssalut her ikke ses som et udtryk for, at man sådan bevidst vil trænere ambitionen om at få sine egne ønsker igennem. Jeg vil i hvert fald på baggrund af det her tage kontakt til alle oppositionens partier. Jeg er ret sikker på, at der vil være et bredt ønske om, at de forhandlinger, som ministeren har varslet, kan komme i gang hurtigt. Og så vil jeg bare til sidst i al stilfærdighed minde om, at det er jo ikke fordi hastighed er et begreb, som er den her regering fremmed. Jeg tror aldrig, vi har haft en regering, der bruger så meget hastebehandling. Så må det ikke også det kunne håndteres i den her sammenhæng.
Tak til Morten Messerschmidt. Jeg skal høre, om ministeren ønsker en afsluttende bemærkning. Værsgo.
Jamen, jeg vil bare lige det her omkring hastighed, og skal det være hurtigt eller ej, hold fast i, at der kommer ikke til at komme hurtige forhandlinger i gang. Men der er jo nogle af tingene, eksempelvis det her omkring de midlertidige studieboliger, Det er så lidt noget andet, men stadigvæk ude i jo et sted, hvor vi har behov for at etablere en boligform, som kan håndtere en gruppe, som ikke nødvendigvis skal bevæge sig rundt på det almindelige ejermarked. Der har jeg faktisk en forventning, altså der sidder vi og forhandler lige nu, så bare for at sige, at de dele, hvor vi er klar til at trække af på det, der er der selvfølgelig ingen grund til at vente på noget som helst. Så bare tilsammen fra min side om, at de ting, vi umiddelbart kan trække af på, der gør vi det selvfølgelig. Og der har vi i øvrigt også involveret hr. Morten Messerschmidts parti. Så bare for at sige, at de ting, det er jo ikke, jeg har ikke noget ønske om at bremse ting, vi allerede er klar til at trække af på. Så tak for tilsavnet også om at deltage.
Jeg vil også bare sige tak for invitationen til at komme herover. Det er altid en fornøjelse at komme. Og jeg synes også, det var spændende at komme afsted, hvor vi berører de grænseflader, der er mellem campingreglementet og sociallovgivningen, boliglovgivningen. Så tak for invitationen, og jeg håber, I bliver klogere. Det gør jeg også selv i hvert fald.
Så siger jeg tak til spørgere og til ministerne for deltagelse. Tak til jer, der så med. Samrådet er nu slut.